Палітычную сітуацыю ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга святы Отец абмеркаваў сёння з прэзідэнтам гэтай афрыканскай краіны Жозефам Кабілам. У ходзе сустрэчы адзначалася важнасць супрацоўніцтва паміж палітыкамі, грамадскімі дзеячамі і рэлігійнымі супольнасцямі дзеля супольнага дабра, стабільнасці і міру ў краіне. Францішак і Жозеф Кабіла абмеркавалі таксама сітуацыю пакутуючага ад насілля насельніцтва ўсходняй часткі Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, а таксама важнасць супрацоўніцтва на нацыянальным і міжнародным узроўні з мэтай аднаўлення мірнага жыцця і аказання падтрымкі пацярпелым. Падчас аўдыенцыі адзначаліся добрыя адносіны паміж апостальскай сталіцай Дэмакратычнай Рэспублікай Конга, уклад каталіцкага касцёла ў сацыяльную, адукацыйную і медыцынскую сферы, а таксама ў развіццё і барацьбу з беднасцю. Пасля аўдыенцыі ў папы Жозеф Кабіла сустрэўся з сакратаром па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Галахерам.